បញ្ញាទី7បើយើងចេះកេងចំណេញពីចន្លោះប្រហោងទីផ្សារដែលគូប្រជែងយើងមើលមិនឃើញយើងនឹងចំណេញមិនស្ទើរឡើយនៅឆ្នាំ1940ក្រុមហ៊ុន IBM ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងកុំព្យូទ័រដ៏ធំបំផុតមួយរបស់អាមេរិកបានបង្កើតកុំព្យូទ័រដំបូងគេបង្អស់ជាលើកទី1ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានក្រុមហ៊ុននេះក៏បានបោះបង់ចោលឈប់បង្កើតប្រភេទកុំព្យូទ័រដំបូងនោះតទៅទៀតមូលហេតុគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុន IBM បានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុន ENIAC បានបង្កើតកុំព្យូទ័រប្រភេទថ្មីមួយដែលល្អជាងខ្លួននិងតាក់ភ្នែកខ្លួនមែនទែនហើយ IBM ក៏ទទួលស្គាល់ថាកុំព្យូទ័រប្រភេទនោះមានសក្តានុពលនាពេលអនាគតខ្លាំងណាស់ IBM យល់ឃើញថាកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុន ENIAC ពិតជាត្រូវម៉ាច់តែម្ដងដើម្បីសម្រួលកិច្ចការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដូចជាសម្រាប់សម្រួលដល់ការរៀបចំបើកប្រាក់ខែនិងប្រាក់ម៉ោងឲ្យបុគ្គលិកជាដើមហើយចំណុចអស្ចារ្យមួយនេះក្រុមហ៊ុន ENIAC មើលមិនឃើញឡើយមើលឃើញចន្លោះប្រហោងទីផ្សារបែបនេះហើយ IBM ក៏សម្រេចចិត្តចម្លងតាមកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុន ENIAC និងដាក់បញ្ចូលមុខងារជាច្រើនដើម្បីតម្រូវតាមសេចក្តីត្រូវការនិងទាក់ទាញដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មមែនដូចអ្វីដែលបានរំពឹងទុកមែនកុំព្យូទ័ររបស់ IBM ទទួលបានជោគជ័យជាខ្លាំងនិងក្លាយទៅជា model កុំព្យូទ័រស្តង់ដានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រនវានុវត្តន៍មួយដែលយើងហៅកាត់ថាការចម្លងតាមដែលចេះច្នៃប្រឌិត Creative Imitation
Ebookion មានសៀវភៅជាច្រើនផ្នែកដូចជាការអភិវឌ្ឍខ្លួនអាជីវកម្មសហគ្រិនភាពការគ្រប់គ្រងភាពជាអ្នកដឹកនាំហិរញ្ញវត្ថុការវិនិយោគអចលនទ្រព្យការលក់និងការធ្វើទីផ្សារផលិតផលព្រមទាំងសៀវភៅជាច្រើនមុខផ្សេងទៀត
យុទ្ធសាស្ត្រនវានុវត្តន៍មួយទៀតត្រូវបានគេស្គាល់ថាយូដូសហគ្រិន Entrepreneurial Judo ពោលគឺត្រូវវាយចំណុចខ្សោយគូប្រកួតតែយើងត្រូវវាយចំណុចខ្សោយគូប្រកួតយ៉ាងម៉េចទៅដំបូងយើងត្រូវដឹងថាក្រុមហ៊ុនក្រាក់ក្រាស់ជាច្រើនចំណុចខ្សោយពួកគេគឺភាពមានអំណួតពេលពួកគេកំពុងតែជោគជ័យពួកគេគិតថាការធ្វើរបស់ពួកគេគឺល្អបំផុតហើយដូច្នេះគំនិតថ្មីថ្មីមួយចំនួនពួកគេមិនខ្វល់យកចិត្តទុកដាក់ឬមើលនឹងភ្នែកឡើយឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970មានក្រុមហ៊ុនតូចមួយបានបង្កើតឧបករណ៍ថ្មីមួយឡើងគឺ Transistor Transistor គឺជាឧបករណ៍សំខាន់បំផុតមួយដែលមាននៅស្ទើរគ្រប់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកទាំងអស់នាពេលបច្ចុប្បន្នមុខងាររបស់វាគឺបិទបើកនិងបង្កើនឬបន្ថយចរន្តប៉ុន្តែកាលសម័យនោះក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់អាមេរិកមិនទទួលស្គាល់អំពីសារៈសំខាន់របស់វាឡើយមូលហេតុគឺថាដោយសារតែ Transistor នេះមិនមែនក្រុមហ៊ុនពួកគេជាអ្នកផលិតដូច្នេះពួកគេក៏ចាត់ទុកថាវាមិនសំខាន់ទៅប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនអាមេរិកតូចមួយដែលពេលនោះមិនសូវជាមានមុខមាត់នឹងគេទេបានសម្រេចចិត្តទិញ Transistor នោះពីព្រោះខ្លួនបានឃើញពីសក្តានុពលរបស់វាក្រុមហ៊ុនដែលបានទិញពេលនោះមានឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុន Sony Sony បានទាញប្រយោជន៍អំពីអំណួតរបស់ក្រុមហ៊ុនធំធំដោយសម្រេចចិត្តទិញកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ Transistor នោះក្នុងតម្លៃ $25,000ក្រោយមកទៀត Sony បានប្រើប្រាស់ Transistor នេះទៅបង្កើតវិទ្យុស្ដាប់យួរដៃមួយដែលបញ្ចូល Transistor ទៅក្នុងវិទ្យុនោះពោលគឺវិទ្យុស្ដាប់នោះអាចតម្លើងនិងបន្ថយសំឡេងបានត្រឹមតែប៉ុន្មានឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ Sony ក៏បានគ្របដណ្ដប់លើទីផ្សារវិទ្យុនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងស្រុង